Dobrý den. My se dneska budeme spolu povídat o lehkých mozkových dysfunkcích a poruchách učení. Děti s lehkými mozkovými dysfunkcemi nám neustále přibývá, a tak si zkusíme nastínit celou tu problematiku, abychom věděli, jak těmto dětem účinně pomáhat. Tak, nejprve vymezíme pojem, co to lehké mozkové dysfunkce jsou, jinak já jsem vám tam připravila takové povídání a ta přednáška bude koncipovaná podle toho konceptu, který jste dostali, tak si ho můžete vzít k ruce. Takže lehké mozkové dysfunkce můžeme charakterizovat jako drobnou odchylku v psychickém mentálním vývoji dítěte na základě oslabení centrální nervové soustavy. A nejsou to těžké neurologické poruchy, mají základ v drobných poškozeních, které činnost mozku negativně ovlivňují. Předpokládá se, že 50-70% těch problémů na bázi LMD je na dědičné bázi, a to je hodně vysoké procento. A proto se dneska budeme hodně povídat i o prevenci před početím dítěte a během těhotenství. Dále 20-30% vznikají právě během těhotenství a během porodu a zhruba 10-20% mozkových dysfunkcí, lehkých mozkových dysfunkcí je na základě zdravotních problémů dětí, hlavně v raném dětství, v prvním roce života a odchylek v motorickém vývoji dítěte v prvním roce života. Tak, co se týká kompenzace možnosti nápravy těchto problémů, takže asi 1/3, předpokládá se, to tam není napsané, to si tak poznamenejte, asi 1/3 těch lehkých mozkových dysfunkcí se jakoby dozraje. Je to nejčastěji u dětí, které se předčasně narodily. Ano, takže tam prostě ta jejich centrální nervová soustava dozrává později a někdy k tomu dozrání dochází, pokud se tomu nepomůže jinak, až právě kolem 13. roku, kdy se z větší části dokončuje vývoj lidského mozku. Takže to je to dozrání, ale zdůrazňuji ještě jednou, že to je hlavně u dětí předčasně narozených. A z těch 2/3, co nám zbývají, tak 1/3 je většinou úspěšně kompenzována. Pokud to bereme z hlediska klasické nápravy tady těch problémů u dětí, a největší úspěchy se předpokládají a praxe ukazuje, jsou u dětí, které jsou dobře nadané, které mají průměrné až nadprůměrné nadání a které mají dobré rodinné zázemí a i tolerující prostředí školní, protože při těch nápravách je potřeba spolupráce všech, které děti vychovávají, takže tam patří škola, patří tam rodina a spolupráce s odborníky, kteří o dítě pečují. No a ta poslední 1/3 se přetrvává většinou až do dospělosti. My si dneska vysvětlíme, proč u někoho se dá ten problém odstranit a proč u někoho ne. Já jsem uváděla na začátku, že právě že to je na základě takových těch klasických speciálně pedagogických metod, tady ten předpoklad. A tady si myslím, že je trošku schovaná rezerva pro nás, kteří děláme přírodní léčbu a pracujeme s produkty energie, právě v té 1/3 je velká možnost, která se normálně neskompenzuje, že můžeme pomoci, protože to už se netýká té klasické nápravy, to si vysvětlíme. Ano. Já jsem se zmiňovala o drobných poškozeních mozku, nebo drobných poškození. Dříve se předpokládalo, že lehké mozkové dysfunkce se týkají pouze poškození mozku, které třeba vzniká při narození nebo během vývoje dítěte v prenatálním období. Ale teď, nebo takové ty poslední nebo poznatky a z alternativní medicíny poznatky hlavně ukazují, že je potřeba skutečně dát do pořádky všechny orgánové systémy, které v těle máme, protože právě nerovnováha, energetická nerovnováha v organismu se podílí na mnohých dysfunkcích. A tady potom klasická náprava samozřejmě nemůže pomoci, protože to je oblast zdravotní a tam musíme už pomáhat my. Třeba i úpravou stravy, kromě jiného. Takže podíváme se na druhý poškození. Takže první příčinou vzniku lehkých mozkových dysfunkcí jsou výpadky neuronů. Odborně se tomu říká neuroanatomické problémy, neuroanatomické odchylky. A neurony jsou nervové buňky, to asi všichni víme. A jsou to hlavně výpadky neuronů v předních části, především levé hemisféry, A počet neuronů, počet mozkových buněk se podílí na celkovém nadání člověka, ale samozřejmě ovlivňuje i některé povahové rysy, chování, jednání a podobně. Rozhodující roli pro ten optimální počet neuronů tady hraje dědičnost, bezproblémové těhotenství, včetně zdravotního a psychického stavu matky, takže optimálního psychického a zdravotního stavu matky. No a tady právě jsme už u jedné z takových otázek, která se často řeší a není na ní odpověď, proč někomu nápravy pomohou a někomu ne. Takže pokud dítě má výpadky neuronů a nedojde k nápravě během jeho vývoje v prenatálním období, to znamená v těhotenství, tak po narození dítěte už se z větší části tyto odchylky nedají nahradit, protože neurony už pak rostou po narození zcela výjimečně. Proto u některých jedinců, kteří mají lehké mozkové dysfunkce, u kterých se projevují a následně teda i poruchy učení, nemusí vždycky náprava na 100% zabrat a mohou určité ty projevy přetrvávat až do dospělosti a vlastně po celý život. Někdy se říká tomu, že to jsou dyslexie, to jsou poruchy učení, jako pravé, ale já to tak nevnímám, ale prostě na ty neurální bázi. Jinak co se týká vývoje neuronů, tak neurony se začínají vytvářet už koncem prvního měsíce těhotenství, tak tady je potřeba si uvědomit, jak je důležité, aby maminka byla zdravá, aby bylo i právě plánované těhotenství, aby všechno bylo kolem v pohodě, aby tam nebyly stresy a podobně, protože skutečně už kolem koncem prvního měsíce těhotenství vzniká neurální trubice, ze které se vytvoří veškeré neurony, které máme na celý život. A ty neurony se vytvářejí zhruba do 6,5 měsíců v prenatálním období, tedy v tom těhotenství, a pak už skutečně narůstají jenom výjimečně. Poslední, tuším, že to byly americké výzkumy neurologů a psychologů ukazují a lékařů ukazují na to, že neurony někdy narostou i výjimečně i v dospělosti a já bych tady řekla, že tady už hodně hraje roli i třeba vnitřní motivace člověka, který je třeba po nehodě a chce se zlepšit, chce se z těch problémů dostat a podobně, takže tam už se zase dostáváme k něčemu jinému, ale jinak většinou platí to, že pokud tam nenarostou během těhotenství, tak potom už je tam dost těžko dostáváme nějakým způsobem zpátky. No a co se týká množství neuronů, tak tam hraje velkou roli dědičná informace. Sčítá se tam informace od otce a od matky dítěte. A u všech dětí, u všech těch jedinců, naroste neuronů velké množství, ale právě na základě genetické informace odumírají. Ano, to znamená atrofují. A podle toho, co tam má to děcko dáno do vínku, tak i tam tolik zůstane. Hraje tam roli, zase, jak už jsem říkala, zdravotní stav matky, psychika, že i to tam ovlivňuje vlastně ten správný vývoj nervové soustavy. I to ovlivňuje, ale hlavně tam teda je to problém té dědičné informace. Je dobře, že lidé vymýšlejí neustále něco nového, i když se nám některé věci pak zpětně obrací proti nám, ale v tomhle případě věci vyvinuli, to bych jenom chtěla upozornit, je docela taková zajímavá informace, říkám to na všech setkáních zaměřených na toto téma, že existují v dnešní době prenatální výukové programy, které se jmenují Baby Plus, a tyto programy jsou určené právě pro podporu vývoje mozku dítěte v prenatálním období. Vznikly na základě lékařského výzkumu v USA. Tady v Evropě se začaly tyto programy používat nejprve ve Francii a v naší republice jsou v dostání už 6. rok a v podstatě jejich dovoz a distribuci zajišťuje doktor Till s manželkou z centra EEG Biofeedback v Praze. A co ty přístroje umí? Když lékaři zjistili, že velké množství neuronů odumírá dětem během vývoje, tak se snažili zjistit, jak zabránit tomu, aby k tomu docházelo. A takže během výzkumu se zjistilo, že lidský plod nejlépe reaguje na zvuk, který připomíná tep srdce matky. Prostě to je přirozený zvuk pro ten plod, že jo? Takže vyvinuli takový přístroj, který vypadá jako Walkman, připomíná svým způsobem relaxační přístroj, který samozřejmě nemá brejličky, pokud znáte psychovalkmany. A tento přístroj si maminka přidělává dvakrát denně na jednu hodinu na bříško a pouští zvuky, které ten vlastně nahrazují, jakoby, nebo připomínají tep srdíčka. No a používá se to, jak jsem říkala, koncem 4. měsíce těhotenství se to může. A v prvních týdnech je to ve stejné frekvenci zhruba jako je lidské srdce a týden od týdne se ta frekvence toho umělého srdíčka jakoby zrychluje. No a v tom případě lidský mozek je víc zaměstnaný. Mozek toho dítěte musí, v podstatě vnímá přirozený tep srdce a i ten umělý, takže porovnává. A tím porovnáváním tam dochází k větší zátěži a tím pádem pak odumírá méně neuronů. Je to velice jednoduché. Ano, a takže to je jedna z věcí, která se dá využít už v tom prenatálním období, zvlášť v rodinách, kde třeba lehké mozkové dysfunkce a poruchy učení lze předpokládat na dědičné bázi. Takže pokud to je na bázi těch neuronů, tak tam nic jiného v podstatě nezabere. Takže to jsou neurony a jejich růst. Jinak, co se týká lehkých mozkových dysfunkcí a celkového nadání dítěte, tak a kapacity našeho mozku, tak pokud to dítě má dostatečný počet neuronů, tak je velký předpoklad tomu, že bude normálně nadané. A záleží tam pak ještě na nervových spojích, to bude náš druhý bod, o kterém si budeme povídat. No a pokud to děcko má už ten základ malý, ten nízký počet neuronů, tak bohužel tam už se skutečně po narození ty změny dají nějak už vlastně těžko, nebo tady to oslabení ovlivnit. Ty děti většinou pak potřebují být vzdělávány ve speciálním školství, je tam nižší nadání celkově. No a co se týká mozkových dysfunkcí, tak ty děti mají poměrně dobrou kapacitu mozku, mají těch neuronů hodně, ale chybí jim v některé oblasti. Mají tam výpadky. Ano, takže proto i předpokladem pro uznání diagnózy poruchy učení lehké mozkové dysfunkce by mělo být alespoň průměrné nadání dítěte, pokud to bereme podle klasických psychologických testů. A ty výpadky se tam tedy předpokládají. No, takže to jsou výpadky neuronů a podíváme se na ten druhý bod, a to jsou odchylky od normální stavby nervových spojů, nebo je to vlastně neuroanatomické odchylky. Tak nervové spoje se vytvářejí zhruba tedy 2,5 měsícem před předpokládaným termínem porodu. A potom ty nejdůležitější pro celý život a pro vývoj dítěte, jak po psychické, tak po fyzické stránce, ještě během prvního roku života. Samozřejmě nervové spoje se nám musí vytvářet celý život, pokud se chceme něco naučit. A to jsou takové ty základy, o kterých mluvím. No a jak vznikají ty výpadky, zase tam záleží na zdravotním stavu matky, dítěte, záleží tam na dědičných dispozicích, protože děti už mohou nadědit odlišnou architekturu nervových spojů po svých rodičích. Zajímavé je, že třeba u rodiče se mohla mozková dysfunkce nebo porucha učení na základě právě výpadku toho nervového spoje třeba objevit v jiné oblasti učení nebo chování než u dítěte. Ale tak to je, protože třeba výpadek určitého neuronu může způsobovat problémy jak v nebo nervového spoje, jak v matematice, tak v češtině, tak při výuce cizích jazyků, tak v chování a jednání, v organizaci práce a záleží, jakou oblast to třeba právě postihne u toho dítěte. Já mám dnes už téměř 22-letého syna, který trpěl lehkomozkovou dysfunkcí a přestože jsme dělali prevenci v té době, tak jak jsem to znala, tak ještě se u něj po nástupu do školy projevila dyslexie, dysgrafie, grafomotorická obtíž, hyperaktivita a podobné věci. No a co se týká té dědičnosti, tak u nás se třeba dyslexie doopravdy dědí. Sestra měla syna dyslektika. Ona sama byla dyskalkulička, přecvičená levačka, když si ještě i ve škole přecvičili na levou ruku, na pravou ruku z levé. Že tam mi ublížili, a takže se tam tou naší rodinou jak pěkně táhne. A já jsem nikdy neměla klasickou poruchu učení, ale určité takové problémky mám a dneska už vím, když se tady tou problematikou zabývám, že mě chybí nervové spoje pro tři oblasti, které mě způsobují, že se hůř učím angličtinu, němčinu a že matematika na střední škole pro mě byla téměř země neznámá. Ale můj syn v podstatě nadědil ty odchylky v nervových spojích po mně, ale u něj se to v matematice neprojevilo, ale zase se mu to projevilo v uplatňování pravopisných pravidel, takže v českém jazyce. S němčinou jsme na tom tak asi na stejně, i když ono trochu lépe po nápravě možná už. No a takže se to u nás projevilo právě tak, takže máme stejnou příčinu chybějící nervové spoje v určité oblasti mozku, ale projevilo se to u nás v jiné oblasti. No, tak, co se týká těch nervových spojů, jsou ve velké nevýhodě děti předčasně narozené, protože právě těch 2,5 měsíce před normálním předpokládaným termínem porodu a zhruba ty 2 až 3 měsíce po narození se hlavně fixují a dotvářejí nervové spoje pro zrakové a sluchové vnímání. Proto děti předčasně narozené velmi často trpí poruchami pozornosti zrakové i sluchové a tyto děti třeba už se dají velice dobře poznat už v předškolním období. Jsou to děti, ale mohou to tam mít i dědičně. Ano, takže předčasné narození anebo dědičně naděděné odchylky v této stavbě, v té stavbě nervových spojů. Tak, počkám, až pan usadí. Tak, co se týká toho zraku, typické, a to říkejte všem maminkám, typické pro tyto děti je, že se od malička vyhýbají kreslení. A pokud kreslí, tak si jenom čmárají a nejsou schopné zaznamenávat tvary. Oni totiž neumí zafixovat tvar a napodobit ho. A pokud se to nedá do pořádku před nástupem do školy, tak potom to jsou i špatně fixovaná písmenka, záměny písmenek a o mn a podobně, takové ty typické věci, které se u dyslektiků projevují. A je to takový ten základ, úplně ten základ, a ten je potřeba dorovnat, než dítě nastoupí do školy. A co se týká sluchového vnímání, tak tyto děti poznáme velmi dobře už v předškolním věku. Jsou to děti, které ač slušně vychované, takže poučené, že mají reagovat na to, když se někdo osloví, což některé děti nevědí, bohužel, z rodiny, tak nereagují na oslovení, nereagují na své jméno ani kolikrát. Nejsou schopné vydržet poslouchat pohádku, nejsou schopné soustředěně poslouchat, ano. Takže to jsou děti, které mají pak oslabení ve sluchovém vnímání. A mohu říct, že bohužel je v mnoha případech těmto dětem, bych řekla, tak trošku i škozeno, protože pokud se o tom neví, že to dítě má dysfunkci, tak je považováno za dítě zlobivé, za dítě, které neposlouchá a je i netrestáno často a neprávem. A já jsem ve své praxi zažila, že když maminka pak viděla při vyšetření, jak to dítě není schopné vůbec zaznamenávat slova, takže tam třeba došlo i k slzičkám, protože si ty maminy začaly vyčítat, že to dítě trestali vlastně za něco, co vůbec nemůže. Takže tam velmi často pokud se nenajde tahle ta příčina nebo neobjeví, tak skutečně čím tam vzniká druhotně i porucha chování. To dítě jde do vzdoru, do styku, že je trestáno za něco, co si neuvědomuje, že by dělalo špatně. Že ono to dělá, jak to nejumí. Takže to jsou nervové spoje, které se týkají období před narozením a po narození. A skutečně velkou část dětí, které ve své praxi mám, o které pečuji, tak to jsou děti předčasně narozené. To je dost velký problém. Takže to jsou nervové spoje, zrak, sluch. No a pak jsem říkala, že velkou roli zde hraje i psychomotorický vývoj v raném dětství, hlavně v prvním roce života. A tady bych chtěla upozornit skutečně na nutnost optimálního pohybového vývoje dítěte. Mnohými výzkumy, zase to byly většinou neurologické výzkumy, třeba i v Anglii se zjistilo, že je důležité, aby se mozek dítěte dobře rozvinul, aby určitou zkušenost to dítě získalo v určitém období, kdy to je prostě pro vývoj organismu důležité. A tady je mimořádně důležitý právě ten pohybový vývoj. Zhruba od 3. měsíce by mělo začít taková ta příprava už na plazení a do 6. měsíce by se dítě mělo být schopné i na bříšku obracet kolem dokola a podobně. A tady už můžeme u některých dětí pozorovat první takové odchylky ve vývoji. Jsou to třeba děti, které se neplazí normálním způsobem dopředu, to takové to střídání ruka, noha, nebo třeba při plazení jenom používají ruce, táhnou nožičky za sebou, nebo táhnou jednu polovinu těla, nebo se kutálejí a vůbec se neplazí, takže se pohybují jenom kutálením, anebo se plazí pozadu. Ano, tak to je špatně. Tyto děti většinou už potom ani nelezovadou rovnou na nohy, takže přeskakují etapu lezení. A ta etapa lezení, zhruba to lezení by se mělo rozvinout tak asi do 9. měsíce, A velmi důležité je, aby dítě správným způsobem a v optimální míře se plazilo a lezlo alespoň 6 měsíců ve svém vývoji. A právě v tomhle období do toho, od toho 3. do 9. měsíce, a to tam je vývojově důležité. Takže jakékoliv odchylky v pohybovém vývoji, opožděný pohybový vývoj, omezený pohybový vývoj následkem zdravotních problémů, třeba fixace, někdy musí být fixovány klouby, třeba pokud dítě má problémy, nebo prostě dítě po operacích a podobně, pokud to dítě v tom období dostatek nenaleze, nenaplazí, nenaleze správným způsobem, tak tam dochází k dost takovým závažným problémům, které třeba při té klasické diagnostice poruch učení se někdy ještě ne vždy zcela berou v úvahu. V tomhle období právě při tom plazení a lezení se tam navozuje správná spolupráce levé a pravé hemisféry. Jedinci, kteří dostatečně, a takže i třeba děti, které jsou zvýšeně hodné a pořád sedí na jednom místě a maminka říká, kam ho dám, tam já, takový ty, co neobtěžují, tak to je taky špatně, dítě má být aktivní. A hyperaktivita je taky, že, taky to zase extrém druhý. Takže tyto, u těchto dětí se právě nenavodí spolupráce levé pravé hemisféry a tomu se pak říká unilaterální činnost mozku. To znamená, že při činnostech, které jsou pak hlavně potřeba při školní práci, při myšlení, při zapamatování si pojmů, slov a podobně. Ty děti vlastně tam používají jenom jednu z hemisfér a nejsou schopné propojit nebo využívat obě hemisféry v optimální míře najednou. A je pravda, že jak vnímání, tak vlastně příjem informací, zpracování, tak tam je potřeba, aby ty hemisféry dokázaly komunikovat. Takže unilaterální činnost mozku. No a to se tam potom musí dotrénovat. Já jsem vám zapomněla na začátku říct, že lidský mozek je nejpružnějším ke změnám od narození do 7 let. Takže co se tam zasadí, co se tam změní do 7 let, tak bývá nejúčinnější. A v té době skutečně ten mozek tak pružný, že se asi ani s těmi dětmi nemusí trénovat třeba denně, ale trénuje se třeba ta určitá oblast nebo cvičí formou hry tak dlouho, dokud ty dítě nezvládne. Od 7 let nahoru už to jsou tvrdé tréninky na vytvoření nervových spojů, které se musí dělat denně 3 až 4 měsíce, aby se tam ty spojíky doladily a hlavně, aby tam zůstaly natrvalo. Ano, takže to je proto začít s tvorbou nervových spojů co nejdříve. No pak, takže to jsme říkali, spolupráce levé a pravé hemisféry. Od toho se odvíjí základ pro prostorovou orientaci. Prostorová orientace, to je BD, například záměna, přesmyky slabik, matematika větší, menší, plus, mínus, záměny třeba, ano, a podobně. A spoustu ještě jiných věcí. No a je to hlavně i matematická představivost souvisí s prostorovou orientací. A to je třeba ta oblast, v které já třeba v té jedné to nemám tak úplně v pořádku. Ale je to velká úleva, když zjistíte po letech, proč vám něco ve škole nešlo. Když si člověk nepřipadá tak špatně, když se to umí vysvětlit. No, takže to je prostorová orientace a kromě jiného tendence v chování v jednání zmatkovat. Jo, takže takový to zmatkování a pletení si levá strana pravá a podobně, tak to tam k tomu také patří. Pak tam se tam klade právě hlavně v období lezení základ pro rozvoj logického myšlení a paměti. Ty děti, které tam ten základ nemají, tam prostě musí dojít jakoby k nácviku spolupráce mezi zrakovým, sluchovým vjemem a pohybem. Protože až to tak nevypadá, při učení využíváme spoustu takových drobných pohybů i mimovolních, které si vůbec neuvědomujeme a tam musí být souhra. No a to se tam tedy často nenavodí, i když ten problém není tak častý, jako to v té prostorové orientaci a v další oblasti, o které si budeme povídat. No a nevýhodou je, že lidé, kteří mají oslabení v této oblasti, takže ať už to jsou děti nebo dospělí, mívají méně pružné myšlení. Dlouho jim trvá, než jim něco dojde, než třeba pochopí, co se po nich chce. A nebo to udělají rychle, ale s chybami. Ano, takže to je intermodální oblast, se tomu říká intermodalita. No a pro některé děti, pokud mají ten deficit hodně silný, to může být neštěstí a skutečně, pokud se toto včas neodstraní, tak to může znamenat i pro některé jedince třeba vzdělávání ve speciální škole. Protože naše škola je rychlá, naše škola vyžaduje rychle zpracovat informace a to tam děti absolutně nestíhají. No a to se projevuje třeba už i jednak v tom, že na první vlastně to dítě nepochopí často, co se po něm chce. Už i v tom předškolním věku neumí se vyjadřovat třeba, neumí pohotově využívat slova při vyjadřování, nenachází správný význam nebo slova se správným významem. Potom později ve škole to je čtení bez porozumění, psaní slov dohromady, to dítě nezná hranice slov, že si neuvědomuje význam, matematika, slovní úlohy, přečte si a neví o čem, tak jak to má spočítat, jak má napsat odpověď, slovní druhy, vybraná, vyjmenovaná slova a podobně. A logická paměť. Takže jedinci, kteří nemají rozvinutou tuto oblast, se bohužel musí učit drillováním a to je nejméně efektivní učení, způsob učení ze všech. Ano, oni si vlastně neuvědomují, o čem to je, jen se to nabiflí. Takže k tomu musí mít dobrou mechanickou paměť a tu další oblast, což je paměť posloupnosti neboli serialita. Zase to se všechno navozuje skutečně při tom pohybovém vývoji v prvním roce. A seriální schopnost je myslet, zaznamenat informace a vybavit si krok za krokem. Ano. A to zasahuje v podstatě všechny oblasti, patří tam i oční pohyby při čtení, takže neplynulé čtení, patří tam matematika postupy, patří tam slovosled v cizích jazycích, patří tam třeba zapamatovat si, jak to za sebou písmenka v angličtině, v němčině, když jinak píšeme, jinak vyslovujeme. No a patří tam třeba umění, umět uplatit naučené pravidlo. To tam nefunguje dost často. To prostě zasahuje úplně všechny oblasti školního vzdělávání, ale bohužel i třeba chování. Často tam bývá v souvislosti s tímto deficitem nutkavé chování a jednání. To znamená, že to je v oblasti chování, to dítě zná společenské pravidlo, protože musí nutkavě reagovat, tak ho neuplatně. To jsou ty děti, které nosí ze školy poznámky, vykřikuje při vyučování. A kdyby těch poznámek dostalo 1000, tak bude vykřikovat, pokud se tam nedají určité věci do pořádku. Takže to je ta seriální oblast. A kromě jiného tam jde i o koordinaci pohybu jako takových, a to je důležité pro vývoj řeči. Hlavně tyto děti velmi často trpí artikulační neobratností, komolí slova, nejsou schopné, hlavně v tom předškolním věku na začátku školy, tak místo velblou říkají vejblou a podobné, nebo nejsou schopné říct slovo paroplavba, autosprávkárna, lokomotiva a podobné, takže tam se jim uzluje jazyček, na těchto slovech se to pozná. No a patří tam i vůbec motorika jako taková, celý vývoj, takže tam to je pak později i psaní. Ano. Takže to jsou nervové spoje a tady byla příroda trošku spravedlivější, takže ty nervové spoje se tam dají docvičit, jak už jsem říkala, do 13 let natrvalo, ale dají se tyto tréninky dělat i se středoškoláky, dají se dělat i s dospělými lidmi velice dobře se mohou využívat u lidí po mrtvicích, po náhlých mozkových příhodách, k navození, k nahození těch ztracených funkcí, co se týká řeči a podobně. Takže to jsou odchylky ve stavbě nervových spojení. No a podíváme se do té třetí oblasti, která se bere zase třeba v klasickém poradenství zatím okrajově a je to škoda. A to jsou právě neurofyziologické odchylky v činnosti organismu, bez činnosti mozku. A ty vždycky souvisejí se zdravotním stavem dítěte. No a co k těm odchylkám třeba patří? Tak třeba snížený průtok krve mozkem a horší zásobování kyslíkem, potom i třeba stopovými prvky a glukózou. A tady už se dostáváme právě do oblasti toho, co děláme my, protože zase posledními výzkumy, a vlastně víme to i zase z alternativní medicíny, bylo zjištěno, že právě na správné činnosti mozku se podílejí i orgány v těle, jednotlivé orgány, které musí dobře fungovat, aby vlastně mozek byl dobře zásoben živinami. A takže pokud tam je nějaká nerovnováha v organismu, tak potom to dítě má sníženou výkonnost právě na základě tohoto. To se teda nemůže řešit klasickými speciálně pedagogickými metodami, a tady už musí nastoupit právě v podstatě ta léčba. No, jinak další odchylky, o kterých se mluví, tak jsou odchylky v elektrické aktivitě mozku. Tyto děti třeba mívají opožděnou elektroaktivitu vzhledem k věku, to se dá změřit na EEG, vlastně se to měří, že o neurologové. Naopak tam hraje roli třeba i hladiny neurotransmiterů, což jsou látky, které přenášejí na vlastně chemické úrovni, biochemické úrovni, informace v mozku a podobně. No, lékařským výzkumem z roku 1998 bylo zjištěno, že gen dyslexie, nebo můžeme říct mozkové dysfunkce, leží na chromozomu, který má zároveň na starosti i imunitu člověka. A tady se v podstatě i tak nějak prokázalo, což z praxe všichni lidé, kteří s dětmi s dysfunkcemi dělají, víme, vědí, že většina těch dětí, které trpí mozkovými dysfunkcemi, mají zároveň buď poruchy imunity, poruchu imunity, která se buď projevuje sníženou odolností nebo alergiemi a podobně. No, co se týká takové té prevence, já se k tomu ještě vrátím, tak vlastně takové ty poznatky z pozdější doby ukazují, že kromě tedy dědičné náchylnosti, kromě optimálního vývoje v těhotenství, tam negativní roli na změně struktury nervových spojů hraje toxicky zatížené tělo matky před těhotenstvím, hlavně teda během těhotenství, její zdravotní problémy i psychické problémy. Co se týká toxikace organismu, třeba doktor Jonáš uváděl na základě desetiletého výzkumu, který dělal, nebo průzkumu spíš, protože to dělal pomocí přístroje EAV, a to klasická zatím věda neuznává tento přístroj, jak víme všichni, takže budeme mluvit o průzkumu jenom. Tak skutečně se to doložilo a já mám podobné zkušenosti také, že pokud tam ty toxiny jsou, pokud ta maminka není v pořádku, že se zvyšuje riziko předčasného narození, takže chybějících nervových spojů, že se ale i narušuje tvorba struktura, hlavně během těch prvních tří měsíců těhotenství. No a potom tam hraje roli samozřejmě i psychický stav matky, protože pokud je maminka ve strese, tak to vždycky narušuje vývoj té nervové tkáně v mozku dítěte. Další oblast nebo další faktor, který tam hraje roli, je znečištěné právě životní prostředí, tak to jsme u toho, o čem jsem mluvila. Asi před 2 lety vyšel v časopise Regena takový článek o výzkumu, tentokrát o výzkumu lékařů z USA a z Kanady, byl to společný výzkum, kteří chtěli zjistit, proč se více jak 230 dětí narodilo vlastně mrtvých, jako byly mrtvé, přestože průběh těhotenství vypadal zjevně bez problému a tam se prokázalo tímhle výzkumem, že 1/3 porodní váhy těchto dětí tvořily toxiny, které to dítě převzalo z krve matky. Bohužel ani placenta nezabrání tomu, aby dítě ty toxiny od maminky dostávalo. Takže to je právě vlastně ta, proto říkám čistit tělo před početím. Během těhotenství to nejde. Když si maminka bude během těhotenství čistit tělo, proto se nedoporučuje používat přípravky energie k detoxikaci organismu, tak všechny ty toxiny, které se budou uvolňovat, půjdou zrovna i vlastně to dostane dítě. Ano, takže to právě z tohohle důvodu nejde detoxikovat organismus během těhotenství, takže před těhotenstvím, no nejlépe začít rok, že jo. Pokud nemám zdravotní problémy, tak si dát preventivně pentagram, aby se tam všechno doladilo, abych předešel i k přenášení dědičných informací, co se týká zdravotních problémů. No, pak tam hraje velkou roli v dnešní době chemicky upravená strava a nápoje, anebo i znečištěná voda, takže určitě čím dál tím víc přichází ke slovu i filtrování vody kvalitním filtrem, protože zase poslední takové průzkumy pro spotřebitele ukázaly, že ani balená voda není právě to nejideálnější, protože není vždycky správně skladována. Vím, že tady tam nejlépe dopadla Aquila, ale za předpokladu, že je skladována do 8 stupňů Celsia, což si myslím, že teda není, než se k vám dostane. Tak, chemicky upravená strava, to jsme tady o tom mluvili už mnohokrát, to je vlastně to, co se nám dostává do těla z ní, že jo, to jsou konzervanty, barviva, látky, no vlastně prodlužující třeba, nebo to jsou ty konzervanty, příchutě umělé, všechno, co je granulované, špatně. ale také chemie z kosmetických pracích a čisticích prostředků. Proto bychom se měli zaměřit i na používání ekologických přípravků, protože já teď v poslední době pracuji kromě superdoniku i s přístrojem Quantum Medical, který dokáže i vytestovat zátěže ve tkáních toxické, a mohu říct, že u dětí to ještě, pokud to nemají naděděno po rodiči, pokud nemají třeba už alergie, ekzémy a podobně, prostě tam je vždycky zatížené tělo toxicky, tak tam třeba u těch dětí ještě taková zátěž není, ale od středního věku nahoru mají skoro všichni dost vysokou tu toxickou zátěž. A jedinou výjimku zatím, co jsem zaznamenala, jsou muži, kteří aktivně sportují a dodržují pitný režim. U nich skutečně třeba tam dochází k velmi malým zátěžím, takže v tom případě jsem si říkala asi i sauna, že jo, ta by tam mohla pomoci, takže všude, kde se potíme cíleně, a ten pohyb tomu ještě pomáhá, že ty toxiny dostávají z těla víc. No a pak to jsou alopatické léky, amalgamové blomby a další věci, o kterých víme, že nám škodí, že naše tělo toxikují. Takže z tohohle důvodu je potřeba se v dnešní... Děkuju. Se v dnešní době bavit už i o významu prevence a o významu plánovaného rodičovství. Prostě žijeme v prostředí, které už není optimální pro náš vývoj, a bohužel to je vidět pak i na té dětské generaci. Tak a teď už se podíváme do psychofyziologické roviny, projevy v chování a učení. Já jsem vám vždycky napsala nějakou oblast a tam jsem připsala produkty, které by mohly pomoci. A já to tam dole ještě i na to upozorňuji. Prosím vás, vždycky je potřeba ty produkty nasazovat cíleně na základě nějakého testu, ať už kineziologicky to dělají přes svalový test, nebo ať to je supertronikem. Je to prostě potřeba nasadit cíleně, protože skutečně každé to dítě může mít problém úplně na jiné bázi. Takže nemůžeme u všech dětí postupovat stejně. Já ještě než ještě se zaměřím na ty projevy, já si myslím, že by bylo docela vhodné. Já jsem si přivezla záznam čištění organismu a léčby, tedy takže řešení této poslední, nebo této oblasti ještě předposlední neurofyziologické odchylky. U jednoho hocha, který skutečně se stal obětí dědičných zátěží svých rodičů. Je to dítě, které teďka navštěvuje třetí třídu dyslektické školy v Mladé Boleslavi. Má to štěstí, že tam ta škola ještě je. A ať jsme tam dělali prevenci dost dlouho, ať jsme to dítě teda zaplať pámu zbavili zdravotních problémů, tak tam zřejmě to bude ten typ, kde ty problémy přetrvají v určité míře na celý život. Takže z toho, co jsem vám říkala, tak si jenom uvědomte, až budu povídat nebo budu upozorňovat. Takže Kuba ke mně přišel v 5 letech se zadrháváním původně, a maminka, protože sama dělá ve školství, tak říkala, že má špatnou motoriku, že má hrozně těžkou ruku a podobně. Když se podíváme na vývoj, tak nebo na dědičné faktory. Takže otec dost často trpí opakovaně problémy s průduškami. Maminka je alergička. Nevyřešenou alergii v té době, když se Kuba narodil. To děcko se narodilo o 3 týdny dříve, takže prematurita. Tam byla několik týdnů, ano, 3 týdny. Přesto mělo silnou novorozenskou žloutenku. Tady bych chtěla upozornit, že i silná novorozenská žloutenka bohužel vzniká na základě odchyle nebo špatné činnosti, nebo je tam prostě v nepořádku biochemická reakce, která dost často právě oslabuje játra, že jo, ta žloutenka játra. A u těchto dětí pak bývají problémy často na bázi oslabených jater, energeticky oslabených. Takže silná novorozenská žloutenka. Hned po narození měl ten chlapeček atopický ekzém. Jo, takže ty toxiny maminka předala teda poctivě, takže okamžitě ekzém po narození. V 5 letech operace nosních mandlí, protože samozřejmě tam, když se to neřešilo, tak lymfa už zatížená a problémy v tomhle směru, opakované angíny, laryngitidy. Takže to je jedna z ukázek v dnešní době. A nelezl, mám tady vykřičníky, nelezl. To sleduju asi už 7 let, tady tu oblast skutečně nelezl, takže to dítě tam mělo bohužel nachytáno všechno špatně. Jo, takže po dědičné stránce, jako co se týká psychického vývoje i zdravotního. No a já jsem ještě zapomněla na jednu věc, uvědomuji, kterou tam ale v těch záznamech mých máte. Co se týká pohybového vývoje, prosím vás, pohybový vývoj dítěte narušuje i skákadlo neboli hopsadlo. Zlikvidovat, nepoužívat, ničí kromě kloubu a páteře, bohužel i pohybový vývoj dítěte narušuje, to by se vůbec nemělo používat. A co se týká chodítka, tak skutečně až během jednoho roku, kdy to dítě by mělo dělat první kroky, takže i zrychlený pohybový vývoj i opožděný je špatně. Takže s těmi chodítky opatrně a skutečně mám v dnešní době v péči mnoho dětí, které by tam snad ani tu odchylku bývaly nemuseli mít, jo, ale které rodiče dávali už třeba v 6 měsících. No jak se snažili nedostat na nožičky, tak v 6 měsících do hopsadla, pak hnedka do chodítka a takže to dítě v tom hopsadle vůbec, že jo, hopsalo rovně, ale nedělalo tohleto, že jo, co tam potřebujeme pro ten vývoj, jo. Takže pozor na chodítka, jsem si to u toho Kuby uvědomila, že teda nelezl a jestli byl dáván do chodítka, to už nepoznám, že to mám, tady mám jenom jeden záznam z toho spisu. Ale takže hodně dětí, které skutečně, u kterých je ten seriální deficit, což je průšvih v paměti, zapamatovat si, jak jde co za sebou, zvládání větších celků v pamětně, jo, tak to tam pak není. A je to třeba i jenom díky tomu chodítku, vůbec se tam to dítě nemusí mít dědičně, takže s tím opatrně. No a teď se podíváme tedy do té psychofyziologické roviny, takže jsem upozorňuji, že tedy to nejsou ty produkty, které to vždycky vyřeší u všech, ale nejčastěji. Takže, kde se to projevuje, tyto problémy? Takže hyperaktivita. To je takové, ty děti se projevují takovým bezcílným lítáním, ale pokud třeba pohybem, ale pokud mají udělat přesný pohyb, jo, třeba při rozcvičce, tak mají velký problém skoordinovat pohyby. Takže tam je rozdíl, několikrát už řeknu, že on je pohyblivý, on pořád běhá. Ale už by se dalo diskutovat o tom, jakým způsobem se pohybuje a hlavně potom mají tyto děti často problémy i právě při tělocviku, kdy nevydrží v klidu, ale nejsou schopné udělat přesně pohyby, nekoordinuje jim ten pohyb, že ty jednotlivé složky. No, takže u těch dětí, u kterých se vyskytuje zvýšený pohybový neklid, tak tam velmi často, pokud to nejsou děti předčasně narozené, kde to může být oslabeným centrální nervové soustavy, jak se velmi často vyskytuje nebo vychází Renol. Renol a tato hyperaktivita bývá nejsilnější u maminek, které, nedej Bůh, v těhotenství prodělali zánět močových cest a ledvin, ano, anebo teda před otěhotněním tyto problémy měly, ale třeba vyřešeny z hlediska klasické medicíny, to znamená utlumeny biseptolem a podobně, ale ne dořešeny, jo. Takže tam bývají nejtěžší hyperaktivity u těchto dětí, hlavně oslabená dráha močových cest, ledvin. Pak to bývá u dětí, které si třeba lokly plodové vody. Tam se to buď to tam objeví na játrech nebo na ledvinách, takže, ale velmi často tam bývá tento problém. No a pokud tam je neschopnost vydržet v jedné poloze a je tam odchylka v pohybovém vývoji, tak tam se to ještě musí potom docvičit, protože tam chybí cosi z pohybového vývoje. No, takže Renol, Stimaral. Mi tam vychází také a někdy i kombinace Renol a Stimaral. Renol denně jednou na večer a Stimaral dvakrát denně. Korolen, jak jsem říkala, u těch dětí předčasně narozených. Regalen tam může vycházet, pokud to je přes oslabení jater a ledviny a jsou oslabeny druhotně. No, fitominerál. U těch mozkových dysfunkcí se často objevuje nižší hladina minerálu v mozku nebo těch stopových prvků a je tam velmi důležitý hořčík, jo, takže ten fitominerál. Já jsem zatím nenašla produkt v České republice, který by byl skoro jiný, který by byl skoro na 100% střebatelný a měl tam tak vysokou hladinu hořčíku, jako má právě fitominerál. Takže ten já používám, doporučuji dětem hlavně s těm neklidným, ale nebo i třeba, které mají tiky, jo, u těch tikových záležitostí. Tak tam dost často pomáhá fitominerál dobře právě pro vysoký obsah hořčíku. Tak, impulzivita, agresivita, to je dost častý problém v dnešní době nejen u dětí. Tak, bude to asi tím, že si přetěžujeme játra, jednak naše játra čistí tělo od chemie, od toxinu, od jedu a my jich do sebe dostáváme prostřednictvím stravy docela dost, neustále, nebo z toho znečištěného životního prostředí a vůbec ještě tou upravenou stravou. Takže já impulzivity, agresivity řeším většinou, pokud to je skutečně hodně velký problém, tak tam vychází regálen u malých dětí. A pokud ten problém není až tak silný a je tam třeba ještě oslabená nervová soustava, tak tam velmi dobře funguje i stimaral a pak ten fitominerál. A samozřejmě u těch dospělých lidí taky se někteří pak projevují ještě impulzivně, ale spíš u těch dospělých taková nutkavost, netrpělivost, občasný výbuchy zlosti. Jo. U těch dětiček tam to může být také tak, ale u těch dospělých spíš tak. A u těch hyperaktivity taky. Jo. Tam jako v dětství to dítě pobíhá tak a ty dospělí pak ty jsou spíš takový, že mají v sobě takový ten vnitřní neklid, nejsou v pohodě. Jo. Pak předbíhají taky třeba ve frontách a takový ty lidi, co mají k tomu dispozici, tak tam mývají tyto problémy. A tady bych právě zase řekla, že tahle oblast patří do té, my jsme si povídali o kompenzaci lehkých mozkových dysfunkcí, že tady, pokud se toto neřeší právě tou přírodní léčbou, tak tam ten problém se může neustále prohlubovat a může být na celý život. Ano. Je pravda, že u těch dětí jsou ty příznaky tady těch oslabení takové čitelnější. Děti mají mnohokrát citlivější nervovou soustavu než dospělí. A takže často stačí chvíli to dítě pozorovat a už se mi v hlavě rodí představa, jakýže produkt mu asi přístroj anebo svalový test nadělí, nebo já, co bych mu nadělila, že už to se dá docela i dobře poznat. Takže hyperaktivita, impulzivita, motorická neobratnost, to je další oblast, to znamená, ty děti velmi často špatně koordinují pohyby, to jsou takové ty děti, jako vypadají neohrabané, ano. Zase ten vývoj může být narušen odchylkou v pohybovém vývoji v prvním roce a tam je právě potřeba docvičit, dotrénovat to, co tam v tom vývoji chybí. A takže nejprve tu reflexní motoriku, která se vyvíjí v prvním roce, pak hrubou motoriku rozvíjet a teprve na konci této řady je motorika ruky a psaní. V dnešní době nebo při klasické nápravě někdy se přeskočí tady ty první dvě složky a pak to psaní, ten problém s ním může být teda v podstatě natrvalo. No, poruchy řeči. Patlavost nebo dyslalie, nečistá výslovnost. Já jsem tady ještě zapomněla u té motorické neobratnosti, že tam vychází dost často korelen, to hlavně v případech, kdy nespolupracuje levá a pravá hemisféra, že korelen umí zlepšovat spolupráci levé a pravé hemisféry. Vychází tam někdy ale i Ginex, ano. Já jsem dlouho dumala nad tím, proč Ginex, ale tak dělám s tím novým přístrojem, kdo se mě u těch dětí ukazuje, že tam bývají problémy buď s hypofýzou oslabení, anebo s hypotalamem. Hypotalamus koordinuje činnost hormonálního systému a mozku, takže tam se mi jeví, že tam zřejmě tam, že bude nějaký problém. Stimaral, regalen, King Kong, fitominerál. Je to jak u koho zase, jaký tam je problém, na jaké bázi to je. Poruchy řeči, takže ta nečistá výslovnost, tam velmi dobře pomáhá korolen, fitominerál, také někdy stimaral a Ginex, ano. Hlavně u vícečetných dyslálií se mi zase jeví, že tam je víc problém z začátku přes ty hormony, takže tam ten Ginex vychází. Nebo ale to je taky vlastně i podpora centrální nervové soustavy. Opožděný vývoj řeči vzhledem k věku. Tak tam mě dost často skutečně vychází Ginex, potom méně často korolen u těch opožděných vývojů, stimaral, fitominerál, artikulační neobratnost, to pak přečete, korolen, Ginex, to bych tady citovala, je to pořád to samé. Zadrhávání, taková jakoby ta tendence ke koktavosti, mimovolní pohyby, tiky. No, takže korolen, stimaral, fitominerál. A tady bych chtěla říct, co se týká třeba zadrhávání, tam skutečně významně zabírá korolen, ale hlavně do 7 let věku. Já mám Já bych řekla u předškoláčků, pokud se začne v těch 5 letech nebo dřív, nebo u těch dětí, tak skutečně tam ten kormen to někdy dokáže vyřešit, jo? Ale u těch starších jedinců tam už je ten mozek nějak mít skutečně pružný ke změnám a tam to vždycky ovlivní k lepšímu, ale ne vždycky to úplně vyřeší ten problém. No, tady bych jenom ještě chtěla připomenout takový můj nový zážitek, že občas člověk v té praxi zažije malé zázraky. Asi v tomto období, nebo možná o měsíc dále, ke mně přišla maminka s holčičkou, zoufalá, byla to předškolačka při odkladu školní docházky. Ta dívenka, vlastně odborníci se vůbec neshodli na diagnóze jejího problému, maminka mi říkala, já nevím, co si mám dělat. Ona vůbec nerozumí, co jí říkáme. Ta holka normálně mluvila, ale nebyla schopná tvořit otázky, nebyla schopná rozumět okolí, takže první vyšetření psychologické ji zařadilo mezi děti mentálně retardované. Potom vyšetření ve speciálně pedagogickém centru pro autisty tam konstatovalo autismus, který tam samozřejmě byl pouze jako druhotný, protože ta holka nebyla schopná komunikovat, když nikomu nerozuměla. A teprve pak foniatrické vyšetření, nebo jestli to bylo logopedické, tam předpokládali dysfázii, což je taková už těžší porucha řeči. A tady řekla bych, ta poslední diagnoza byla asi nejblíže tomu problému ty dívenky. Já jsem ji vytestovala, vyšel mi tam korolen, takže ta holčina bere korolen ještě teď, ještě pořád tam vychází. A protože tam byly odchylky v pohybovém vývoji, tak jsme zahájili docvičování vlastně těch chybějících pohybů. A na přístroji Quantum Medical, kde jsou i programy na zhodnocení neurologické činnosti mozku a na jejich odstranění i léčba, tak tam jednou týdně provádíme sezení půlhodinové. Přes koncem léta na začátku školy jsme měli pauzu, takže od února, takže máme asi 27 sezení. No a v současné době je výsledek takový, že ta dívenka byla schopná nastoupit do první třídy základní školy. Původně se předpokládalo ještě těm problémům na jaře, že bude potřeba asistentku, a kterou by měla dělat její maminka. Ta dívenka se sama přes léto naučila číst, začala postupně rozumět tomu, co jí kdo říká, a v dnešní době je na tom tak, že sama tvoří otázky a v podstatě nezaostává v žádné oblasti za tím učení, které se týkají tedy prvního ročníku. Jediné, co tam ještě na čem pracujeme, tak je vlastně dolaďujeme to, co jí tam chybí z vývoje řeči, to znamená, docvičují se správné gramatické tvary a takové to ona nemohla, že jo, když nerozuměla. Skutečně ta maminka se s ní dorozumívala přes obrázky, když chtěla něco říct, a bylo velmi zvláštní tu holčičku pozorovat, když se dospělí bavili, ona prostě jakoby se chtěla zapojit do toho hovoru, tak občas něco zopakovala, ona jenom memorovala a nevěděla, o co jde, a občas se takovým křečovitým způsobem zasmála, když viděla, že se ty dospělí třeba usmívají, aby se jako zapojila, jo. Takže tam ten korolen určitě teda sehrál vynikající roli v tom řešení, ale i, jak říkám, musí se to řešit komplexně. Tak, ještě 5 minut, dobře. Takže já už to shrnu velmi rychle. Poruchy koncentrace pozornosti, to jsou výpadky paměti, neschopnost soustředit se, tam máte zase vypsané, co se tam nejlépe osvědčuje. Poruchy vnímání a zpracování informací jsme si vysvětlovali, o co jde na těch spojích, ano. Takže tam zase podle příčiny, jo, tam poruchy emocí většinou přes hormony, takže často Ginex, Timaral, Korolen. Poruchy paměti, výpadky, tady bych chtěla upozornit, to jsou třeba děti, které jeden den vám všechno udělají super, výjimečně, úplně dobře, a druhý den přinesou z toho samého cvičení třeba 5, protože mají výpadek, jo. To není tím, že by se nenaučili, ale těm bývá hodně křivděno ve škole, těmhle dětem, protože to někdy to okolí nechápe, přestože mají diagnózu lehké mozkové dysfunkce, třeba potvrzenou i od neurologa. A nápadně nerovnoměrný vývoj. To dítě je v něčem hrozně moc vepředu, ale v něčem příšerně zaostává. Takže já, když si vzpomenu na svého syna, můj syn byl v 5 letech schopný si dělat elektrické obvody a chápal už i význam cívky a podobně. a přesto pak měl příšerný problém se psaním a se čtením, takže to jsou přesně, že v něčem to je hodně vepředu, v něčem hodně pozadu. No a jenom abych teda to trošku přiblížila k těm poruchám učení, tady nemá vůbec cenu rozebírat doporodná, co která porucha učení, to jsem vám tam vypsala. Ale vznikají, hlavně bych chtěla zdůraznit, že vznikají na základě různých kombinací těch mozkových dysfunkcí. Proto nemůžeme nápravu u těch dětí dělat stejným způsobem. Tam se musí teda vyřešit úplně všechno. Ano, to znamená srovnat organismus, vyčistit tělo od toxinu, dát ho do energetické rovnováhy, ušit na míru tu nápravu, kterou to dítě potřebuje. No a to, že se pak ty dysfunkce už projevují různým způsobem, dyslexii, poruchou čtení, dysgrafii, poruchou psaní, dysortografie, porucha pravopisu, dyskalkulie, porucha matematických schopností, dyspraxie, taková částečná schopnost vykonávat složitější úkony. A to tím teda bohužel trpím já mám tu špatnou serialitu, tak pořád se musím hlídat. Jako chápu, proč naši přeci, anebo v lepších zařízeních, proč se dávají ubrousky kolem krku, mě to vyhovuje taky, protože mám takovou tu tendenci, že někde ubrinu a tak, a prostě s tím mám problém. No a jinak, abych tady máte takové shrnutí možnosti prevence, takže to už je jenom shrnutí pro vás, primární prevence před početím dítěte, plánované rodičovství, detoxikace těla, optimální životospráva. Tady bych chtěla zdůraznit i třeba význam bioproduktů fakticky ve stravě pro nás. Pravidelný pohyb, odpočinek a psychická pohoda, jak to je jednoduché, že jo. Předcházet udržovanému těhotenství a předčasnému narození dítě, to je skutečně velmi silný rizikový faktor. A upřednostnit i porod přirozenou cestou, protože se ukazuje i u vyvolávaných porodů, že tam dochází poškození nervové tkáně těmi chemickými léky, ale co se týká třeba císařských porodů, císařských řezem, tam se skutečně musí zvážit, co tomu dítěti uškodí víc, jestli to, že by se narodilo přidušené, anebo to, že tam teda dochází, že tam je vlastně dávaná narkóza, takže bych řekla, že tam se to musí zvažovat individuálně, určitě je lepší řešení, než teda, já nevím ten odborný název, ale ty porody tím zvonem, on se to ještě někde dělá, já vždycky žasnu, že to ještě vůbec možné, ty děti fakt pak mívají velké problémy, tam dochází k poškození hlavy, k pohmoždění a podobně, takže to je docela dost velké riziko. No a terciální, takže to máme primární prevenci, sekundární, to je během toho vývoje dítěte vlastně od narození, sledovat optimální pohybový vývoj, okamžitě rehabilitace, pokud to tam není. Ano, prostě se vnutit, aby to tam, třeba paní doktorka Kleplová v dnešní době dělá semináře, to je pediatrička, fyzioterapeutka, důchodkyně zdatná, sportovní lékařka, právě o těchto těch odchylkách a učí i takové ty metodiky nápravy, vyvinula metodu bodovou, kdy se už během toho prvního roku dá stimulovat jednotlivé bodíky. Funguje v oseku u Duchcova, kousek je to vedle Teplic, ne, moment, tam prostě vedle Teplic v Čechách, ale jezdí od Dynova do Prahy o sobotách. Takže tam já jsem už několik miminek s odchylným pohybovým vývojem odeslala, vždycky to tam napravili včas a dělá to tak, že to tomu děcku nevadí. Není to tak drastická metoda, jako účinná Vojtová metoda, proti které nic nemám, ale bohužel na některých dětech zanechala psychické následky, oni se pak brání všemu, je to pro ně velké omezení a nepříjemné. No a samozřejmě detoxikovat dítě co nejdříve, pokud převzal v toxickou zátěž od matky. Já vím, že naše produkty se mají používat až od 3 let, že to tak naše státní předpisy vyžadují, ale já u svých známých, teď jsme zrovna řešili kojence 3měsíčního, aby Ronald tam sehrál výbornou roli a to dítě je teď bez problému, ač předtím dlouho tam oslabená imunita opakovaně, takže po malinkých dávečkách nám to tam pomohlo. Terciální prevence rané dětství až předškolní věk, cíleně volené hry na rozvoj motoriky vnímání, navození optimální komunikace levé pravé hemisféry, což je potřeba až od 5 let hlavně, tam se ukončuje lateralizace mozku, takže nebo lateralizace organismu, už končím hned, takže cíleně od 5 let, jo, a to se pomocí kombinací křížového rovného cvičení, to jsou ty cviky z cvičení mozku z kineziologie. A pokud to dítě tam má nějaké nedostatky a třeba i smyslové vady, tam je potřeba začít tu rehabilitaci co nejdříve, nejlépe už pokud je schopné spolupracovat od 3 let. a prevence vzniku onemocnění a přírodní, že léčba přírodní cestou. A tady u náprav mám jenom napsané, nebudu to číst, co tam je napsané, to si přečtete, ale nápravu zahájit, pokud se to nechytne v předškolním věku a nemluvíme o prevenci, tak tu nápravu zahájit hned v prvním ročníku, nečekat, až se problémy dítě s učením prohloubí. Někdy když třeba mluvím s rodiči v předškolním věku, tak oni, já tomu říkám čtrsí komplex, strčí hlavu do písku, dělej se, nic neděje, a když dítě přinese první pětku ze školy, tak se začnou zajímat o to, co by se s ním dalo dělat, a to je škoda, to už to dítě zažívá neúspěch a může to negativně vlastně ovlivnit osobnostní vývoj toho dítěte. A pak mě trošku vadí, jestli řeší, jestli to dítě má dostat nějakou diagnózu nebo ne, protože na to jsou zase předpisy, které vydalo ministerstvo školství. Já jsem toho názoru, že pomáhat se má každému dítě, které to potřebuje, když tam vidíme nějaké už problémy, a nečekat na to, jestli nám to dá podle nějakých tabulek na nějakou diagnózu, anebo ne, protože, jak jsme říkali, do 7 let je ta náprava taková nejjednodušší. Ano? Tak, to je, myslím, že úplně všechno, co jsem vám chtěla říct, a děkuji vám za pozornost.